أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي رحمني ورحمكم الله من كتاب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة في فضيلة الأستاذ يزيد بن عبد القادر الجواس حفظه الله تعالى قال مؤلف أن أهل السنة والجماعة من اعتقادهم أن الحساب حق. أهل السنة meyakini bahwasannya يومul hisab itu benar-benar ada. Min dawil kitabi wa sunnah, dan hal ini berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Balil ijma'il ulama, bahkan yaumul hisab selap sepakat seluruh para ulama tentang hal ini ada. Mengingkarinya termasuk bentuk penyimpangan dari syariat. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, al-hisab lughatan, makna secara bahasa hisab itu artinya adalah perhitungan. Tetapi menurut syariat agama, istilah agama, maka hisab itu maknanya Allah memperlihatkan kepada hambanya tentang apa yang telah dia usahakan di dunia. Ini Allah akan tambahkan kembali di yaumil qiyamah apa-apa yang dahulu mereka telah lakukan, sehingga tidak ada lagi hujah bagi manusia untuk membantah Allah di hadapannya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ghasiyah, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka itu akan kembali. Thumma inna alaina, kemudian kewajiban atas kami, hisabahum, memperhitungkan apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia. Dan Nabi SAW di dalam solatnya beliau membaca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kelak aku di yaumil qiyamah dengan hisab yang mudah. Ini menunjukkan bahwa pada hari itu hisab ini sangat berat. Dan Allah itu maha cepat perhitungannya atau hisabnya. Dan dua dalil ini membuktikan bahwa yaumul hisab itu hakun. Aisyah radhiyallahu ta'ala an, beliau bertanya tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Ya Rasulullah, ma hisaban yasira, apa itu yang disebut dengan hisab yang mudah? Qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memperlihatkan kitabnya, maksudnya kitab catatan hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, pasti dia akan binasa. Kata beliau, barang siapa yang hisabnya kelak dipersulit oleh Allah, maka itu adalah orang yang binasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan juga Imam Ibnu Abi Asim. Bagaimana tentang hisab itu terjadi bagi orang beriman di yaumil qiyamah? Yani Allah Subhanahu wa taala menyendiri dengan hambanya yang mukmin, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada hambanya dosa-dosa yang dulu dia lakukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal dengan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, dia pun akan melihatnya. Dan barang siapa yang telah mengerjakan amal kejelekan walaupun sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya juga. Jadi tidak ada yang tertutupi bagi Allah Subhanahu wa taala apa saja yang pernah dia lakukan di kehidupan dunianya dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi, di hadapan manusia maupun sendiri. Semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditampakkan kepada pelakunya. Sehingga ketika seorang hamba melihat bahwa dirinya akan binasa, ini bukti bahwa kebanyakan manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Dan manusia tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Seketika itu Allah berkata, aku tutupi bagimu dosamu di dunia, aku ampuni dosa-dosamu pada hari ini. Maka diberikan kepadanya kitab kebaikannya, kata Nabi. Adapun orang kafir dan orang munafik, mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Kemudian mereka lah orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Allah berfirman, wa yaqulul ashhadu haula illadziina kadzdzabu 'ala rabbihim 'ala la'natullahi 'ala adz-dzalimin wa yaqul ashhad. Dan para saksi itu mereka berkata, haula illadziina kadzdzabu 'ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang dahulu mereka mendustakan. Mereka inilah orang-orang yang dahulu mendustakan Rabb mereka. Ala laknatullah, ingatlah laknatnya Allah itu ala dzalimin, menimpa orang-orang yang berbuat kedzaliman. Yakni orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Orang munafik dan orang kafir hisabnya itu diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk. Sedangkan orang beriman hisabnya hanya antara Allah dengan hambanya tersebut, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman. Siapa mereka? Di antara mereka lah orang-orang yang beriman yang Nabi mengatakan, man sataral mu'min auratahu satarahullahu yawmal qiyamah. Wa fi man satara auratal mu'min satarahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa menutup aib atau cacatnya orang beriman, nanti Allah akan tutupi dirinya di yaumil qiyamah, cacatnya di hadapan sekian banyak makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, fala tattabi'u auratil mu'minin wala tu'irihim tu'iruhum. Jangan kalian mencari aibnya orang beriman, jangan pula kalian memburuk-burukkan mereka. Wa may yattabi' auratil mu'min, barang siapa yang dia mencari-cari aibnya orang beriman, Allah akan cari aibnya. Lalu Allah akan bongkar seluruh aibnya, bahkan sampai ke dalam rumah tangganya, jauh di dalam rumahnya. Yakni di hari kiamat tidak akan tertutupi lagi. Dia kelak di yaumil qiyamah akan dibongkar seluruh keburukannya. Jika mereka akan berhujjah di hadapan Allah tabaraka wa taala, maka Allah subhanahu wa taala menyebutkan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Pada hari itu yang bersaksi kepada mereka bukan keinginan hati mereka, akan tetap lisan mereka menjadi saksi bagi mereka, tangan mereka menjadi saksi bagi mereka, kaki-kaki mereka menjadi saksi bagi mereka. Ini membuktikan hisab itu haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan wallahi ikhwati rahimani wa ta'ala, tidak satu pun yang keluar dari mulut kita melainkan dihisab oleh Allah. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlapat dari lisan seseorang lafaz-lafaz yang keluar darinya melainkan ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Ini yani akan diperlihatkan kembali di yaumil qiyamah. Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau sakit, beliau mengerang, keluar suara dari mulutnya. Maka muridnya berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya aku mendengar fulan ibnu fulan mengatakan tidak satu kalimat pun yang keluar dari mulut seseorang pasti dia akan dicatat oleh Allah lalu ditanyakan di yaumil qiyamah." Kemudian imam menutup mulutnya, tidak lagi bersuara. Ketika ditanya kenapa dia demikian, dia mengatakan, aku malu. Jika di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala ketika aku dihisab, kitab catatanku itu isinya tentang perangan rasa sakit. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, ahlu sunnah meyakini hal ini. Yaumul hisab itu hakun. Hari perhitungan itu benar-benar ada. Orang-orang kafir, hisab mereka tidak sebagaimana hisabnya orang-orang yang beriman. Adapun orang yang beriman, Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu min amalil abdi salah. Awal, yani yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah dari amalan seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Bila salatnya baik, maka baiklah seluruh apa yang telah dia lakukan dan Allah mengabaikannya. Adapun orang kafir, mereka akan dihisab satu persatu. Mereka akan dihisab, kemudian mereka akan dimasukkan dalam tempat yang menyengsarakan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati rahimani warakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisabin. Ini gambaran tentang orang beriman. Bahwa di antara orang yang beriman ada yang dikaruniakan oleh Allah kemuliaan. Kata Nabi, akan masuk ke dalam surga 70 ribu manusia dari kalangan umatku, mereka itu masuk surga tanpa dihisab, tanpa melalui perhitungan, langsung masuk surga. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan ini, beliau masuk ke dalam rumah. Lalu para sahabat berbincang-bincang tentang orang ini. Sebagian berkata mereka adalah sahabat Nabi. Sebagian lagi berkata mereka adalah manusia sejak lahir tidak pernah berbuat syirik sampai meninggal dunia. Sebagian lagi mengatakan mereka adalah suatu kaum yang tidak pernah bertemu Nabi, tapi keimanan mereka seperti keimanan para sahabat. Dan yang lain-lainnya. Kemudian Nabi keluar dan berkata, wahumul ladina la yaktawun. Orang yang tidak dihisab di yaumil qiyamah itu, mereka memiliki ciri-ciri tidak melakukan pengobatan dengan cara dibakar atau dengan cara kai. Ini besi yang dipanaskan kemudian diletakkan pada bagian yang luka. Mereka tidak pernah melakukan hal itu. Karena itu tanda kurangnya rasa takwa mereka kalau mereka berobat dengan kai. Wala yastarqun, dan mereka bukan orang yang minta diruqyah. Ini nasihat keutamaan orang yang bersabar. Ketika seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inna fi akli ba'sun, akalku ada penyakitnya. Maka dia berkata, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Ya, ini maksudnya diruqyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bila engkau sabar, idza kunti sabarti falakil jannah. Kalau seandainya kamu ini sabar, kamu akan masuk surga. Kalau kamu mau, aku akan berdoa, niscaya Allah akan mengabulkan kepadamu. Niscaya Allah akan mengabulkan doaku dan menyembuhkanmu. Aukamakola alaihi salatu wasalam. Wanita ini berkata, saya memilih bersabar. Tapi berdoalah kepada Allah agar kiranya jika aku kambuh tidak membuka aurat. Lalu Nabi mendoakan agar wanita ini tidak tersingkap aurat. Sampai meninggal dunia, dia tetap dalam kondisi sakitnya. Dia bersabar dengan penyakitnya yang seperti itu. Karena dia khawatir akan jatuh ke dalam sifat hilangnya rasa tawakal. Makanya Nabi mengatakan, wala yastarkun, tidak minta diruqyah. Tapi lihat pada zaman sekarang, berapa banyak manusia gampang minta diruqyah. Sakit sedikit minta diruqyah. Gak bisa tidur sedikit minta diruqyah. Padahal bisa jadi bukan karena gangguan jin. Naam kadzalik. Nah, saudaraku kaum muslimin, kata beliau selanjutnya, wala yatatayyarun. Mereka ini bukan orang yang suka percaya dengan pertanda-pertanda sial. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu gak percaya dengan tatayur, keyakinan-keyakinan sial karena benda tertentu. Kemudian kata beliau, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang kepada Rabb mereka sangat bertawakal. Mereka bertawakal kepada Allah. Dan ini Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ayat yang lainnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan urusannya. Yani Allah akan memberikan kepada yang lebih baik, yaitu surganya Allah tabaraka taala. Dan semua ini bukti bahwa Ahlus Sunnah meyakini yaumul hisab itu ada, hari perhitungan itu ada. Berbeda dengan orang-orang ateis. Orang-orang ateis menganggap bahwa manusia yang sudah mati tidak akan dibangkitkan dan tidak akan dihisab lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bila bumi berguncang dengan satu kali guncangan yang kuat, lalu bumi mengeluarkan isinya. Yang dimaksud dengan isinya lah Allah bangkitkan orang mati itu. Kemudian kata Nabi, Allah akan giring mereka pada suatu padang yang luas. Lalu Allah akan perhitungkan setiap amal perbuatan mereka satu persatu. Allahumma ya Allah, yassir alaina walana hisabana. Mudahkan bagi kami hisab kami. Allahumma amin. Taib, ini keyakinan Ahlus Sunnah tentang yaumul hisab. Kemudian di hari kiamat ada mizan, yang dikenal juga dengan yaumul mizan, hari di mana manusia ditimbang amal perbuatannya dan dibukanya catatan-catatan amalnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, Allah mengatakan dengan kalimat mawazinuh, barang siapa yang berat kalimat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dari ayat ini Ahlus Sunnah meyakini mizan itu ada, timbangan itu ada. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang jiwa-jiwa mereka itu bangkrut, merugi. Fi jahannama khalidun, khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, mereka itu merugi dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Talfahu wujuhahumun nar, kata Allah Ta'ala, wajah mereka akan dibakar oleh api neraka. Wahum fiha kalihun, dan mereka di neraka itu dalam keadaan cacat, tidak sempurna. Ini dalil yang sangat kuat menjelaskan bahwa mizan ada. Di ayat Quran yang lainnya Allah mengatakan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan mereka di leher mereka. Dan setiap manusia kami telah kalungkan di leher mereka, di lehernya catatan amal perbuatannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, kami akan keluarkan catatannya itu nanti pada hari kiamat. Kitaban, berupa sebuah kitab. Yalqahu mansura, kata Allah Subhanahu wa taala, kitabnya ini didapati oleh pemiliknya dalam keadaan terbuka. Iqra, kata Allah, bacalah kitabat, kitab catatan kebaikan dan keburukanmu. Kafa bi nafsikal yawm, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini. Alaika hisaba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab atas dirimu. Maksudnya ketika manusia membaca kitab catatannya, dia tahu dia akan kemana jalannya, ke surga atau ke neraka. Ini bukti menunjukkan bahwa manusia tidak akan dibalas kecuali atas hasil usahanya sendiri. Dikuatkan dalam ayat yang lainnya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan diberi ganjaran oleh Allah kecuali atas apa yang dia lakukan dari perbuatannya selama di dunia. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra, beban dosa tidak akan ditimpakan kecuali bagi pelakunya. Berarti setiap manusia melihat catatan kebaikan dan keburukannya terang, tidak tertinggal satu kalimat pun. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka Allah di ayat yang lainnya menerangkan, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab. Fataral mujrimina musfiqina mimma fihi, lalu engkau akan melihat orang-orang yang suka berbuat dosa, yani orang-orang yang kafir masuk di dalamnya, mereka takut terhadap apa yang mimma fihi, yang tertulis di dalam buku catatannya itu. Wa yaquluna ya wailatana, mereka berkata, celaka wahai duhai celaka diri kami, ma li hadzal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabira, kitab ini tidak meninggalkan kecil maupun besar, semua tertulis di dalamnya. Illa ahsaha, melainkan semuanya tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira, kata Allah, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu semuanya ada di dalamnya. Wala yadlimu rabbuka ahada, sesungguhnya Allah itu, dan Allah itu tidak mendolimi satu orang pun dari kalangan hamba-hambanya. Maka kalau manusia masuk neraka, itu karena perbuatan mereka sendiri. Dan kalau manusia masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, ini juga karena rahmat Allah subhanahu wa taala bagi mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani. Ini dalil menunjukkan tentang adanya timbangan. Dua buah kalimat yang ringan diucapkan di lisan manusia. Kata Nabi, sakilatani fil mizan, tapi timbangannya memberatkan kebaikan di yaumil qiyamah. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini disukai oleh Zat yang Maha Pemurah. Yaitu kalimat apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. mengucapkan kalimat ini memberatkan timbangan di yaumil qiyamah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, ketika Nabi mengatakan kalimatani khafifatani, ini mengisyaratkan tentang keutamaan lisan. Bahwa lisan bisa menjadi sebab manusia untuk masuk ke dalam surganya Allah hanya karena mengucapkan dua kalimat yang ringan di lisan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi catatan penting, ini juga mengingatkan kepada kita, kebanyakan manusia itu juga terjerumus ke neraka karena lisan. Sehingga Nabi mengatakan dua kalimat yang ringan, tujuannya mengingatkan. Jangan sia-siakan lisan kita ini untuk mengatakan sesuatu yang menjerumuskan kita kepada api neraka. Bukankah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, itu perkara yang ringan. Subhanallah, walhamdulillah, wabihamdi, itu perkara yang ringan. Atau subhanallah, wabihamdi, subhanallah, iladzim, itu juga perkara yang ringan. Maka jangan digunakan untuk menggibah, namimah, mencari-cari aib orang lain, jangan. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan adanya mizan. Tentang bagaimana bentuknya mizan, apakah mizan itu dua bentuk timbangan yang bermata dua atau yang lainnya, wallahu alam. Tapi terdapat dalam beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa timbangannya itu dua, mata timbangannya dua. Tapi jangan samakan dengan timbangan yang ada di dunia. Sebagaimana kita mengetahui, tidak setiap nama yang sama menunjukkan hakikat yang sama. Bukankah di surga itu ada buah anggur, tapi tidak sama dengan anggur yang ada di dunia? Bukankah di neraka itu ada batu yang membara, tapi tidak sama dengan batu yang membara di dunia? Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang menerangkan bahwa timbangan itu ada dua matanya. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi mengatakan fatu da'us sajillat. Lalu catatan amalan itu diletakkan fi kifatin, pada satu mata timbangan. Wal bitaqatu fi kifatin, dan satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah diletakkan di mata timbangan yang lainnya. Fatasatis sijillat wasakulatil bitaqah. Kemudian catatan-catatan itu pun melayang, berat menjadi, maksudnya kejelekan-kejelekannya itu pun dianggap menjadi hilang, lalu menjadi beratlah timbangan kebaikannya kalimat la ilaha illallah. Fala yang kuluma asmillahi syaib, kata Nabi, maka tidak ada sesuatu yang lebih berat dibandingkan nama Allah. Ini juga anjuran memperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Dan hadis ini mengingatkan kepada kita, ikhwati rahimanillah, bahwa timbangan itu pendapat yang hak, wallahu alam, itu dua neracanya, tapi tidak ada manusia mengetahui bagaimana bentuk neracanya tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang terakhir, Ahlus Sunnah meyakini adanya al-haud. Yang disebut dengan al-haud, pada secara bahasa, maknanya adalah al-jam'u, kumpulan. Dikatakan menghimpun dan mengumpulkan air. Jadi al-haud itu maknanya telaga, sebuah wahda yang luas, tempat yang lebar dan luas, hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian terkumpul di sana air, telaga. Secara syariat berarti al-haud ini adalah air yang turun dari sungai yang ada dalam surga pada hari kiamat yang diberikan kepada Nabi. Ketika dibangkitkan kiamat, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan telaga haud kepada Nabi. Itu berasal dari mata air surga, sungai-sungainya surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, inni faratukum alal haud, aku menanti kalian di telaga haud. Sesungguhnya aku menantikan kalian di telaga haud. Dalam ayat yang lain maksudnya adalah aku mendahului kalian untuk menanti kalian di telaga haud. Maka ini menunjukkan telaga haud itu ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap para nabi alaihi musallatu wasallam mereka punya telaga. Tapi telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yang paling mulia dan paling indah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya setiap nabi punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Mereka membanggakan diri siapa di antara mereka yang paling banyak orang-orang yang meminum dari telaganya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Dan aku berharap, dan ini yang dikabulkan oleh Allah, telagakulah tempat yang paling banyak dikunjungi oleh manusia, maksudnya umatnya nabi yang paling banyak, pengikutnya nabi yang paling banyak. Catatan, telaga Haud ini tidak akan meminumnya pelaku bid'ah. Sebagaimana Abdullah ibn Umar menyebutkan, tidak akan beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan meminum telaga Haud orang-orang yang menyakiti nabi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menyakiti dan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk yang nyata. Petunjuk yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Maka orang yang menyakiti Rasul hakikatnya adalah orang yang menyimpang dari Al-Qur'an, meninggalkan Sunnah, atau berbuat bid'ah. Maka mereka tidak akan meminum telaga Haud. Na'udzubillah min dzalik. Kan itu khabila rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa innallah la yakbalu taubatal mubtadi. Sulit sekali orang yang berbuat bid'ah itu diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang berbuat bid'ah itu tidak pernah merasa bersalah. Makanya Nabi melihat orang-orang yang berbuat bid'ah itu akan diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, khabila rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, bahkan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari maksud saya, haudi masiratu syarin, luasnya telaga yang diberikan oleh Allah kepadaku itu seperti luasnya satu bulan perjalanan. Jalan satu bulan baru sampai di ujungnya. Lalu kata beliau, ma'uhu abyadu minal laban. Telaga Haud ini warnanya lebih putih daripada air susu. Berarti bukan jernih. Bukan jernih, tetapi warnanya putih. Lebih putih daripada air susu yang ada. Warihu atyabu minal miski. Baunya lebih wangi dibandingkan minyak misik, kasturi. Kemudian kata beliau, waqizanuhu kanuju misamai. Jumlah bejana yang digunakan untuk menciduk air di dalamnya sejumlah bintang yang ada di langit, seperti bintang yang ada di langit, sangat banyak dan hanya Allah yang mengetahuinya. Kata Nabi, man syariba minha fala yatma abada. Barang siapa yang dia meminum satu teguk tidak akan merasa haus selama-lamanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, ahlu sunnah meyakini ini, telaga Haud diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, airnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi, luasnya sepanjang perjalanan satu bulan, bejananya indah seperti bintang di langit, dan juga jumlahnya demikian sebanyak bintang-bintang yang di langit. Maka kaum mukminin dari umat beliau akan meminumnya, kecuali tadi yang kita sebutkan, mereka-mereka yang berbuat kebid'ahan. Nah, akhi billah rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara ini diyakini oleh ahlu sunnah itu ada. Nah, keyakinan ahlu sunnah ada hisab, keyakinan ahlu sunnah ada timbangan, keyakinan ahlu sunnah ada pula telaga Haud yang diperuntukkan untuk nabi, kemudian untuk umatnya nabi SAW. Faedah yang kita bisa ambil, ini termasuk bagian daripada keimanan terhadap hari kiamat. Jika kita meyakini ini dengan baik, insyaAllah akan menambah kekhusyuan kita dalam ibadah, dan mulai menghitung-hitung amal perbuatan kita sebelum dihitung oleh Allah di yaumil qiyamah. Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perbanyaklah menghitung kesalahan-kesalahan kalian sebelum nanti kalian akan dihitung di yaumil qiyamah kesalahan kalian. Kenapa? Orang yang menghitung kesalahannya di dunia, dia akan segera bertobat. Dan jika dia bertobat kepada Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna Allah yaghfirud dunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam jenis dosa. Tapi manusia yang tidak menghitung-hitung dosa-dosanya di dunia, dia akan celaka. Dia merasa cukup dengan apa yang dia amalkan. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan yu'ta yaumul qiyamati birajulin summa umira ayyadkhulal jannata birahmatillahi faqala ya rabbi uridu an adkhula jannataka bi'amali. Ada lelaki yang didatangkan di hadapan Allah, diperintahkan untuk masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi laki-laki ini berkata, Rabku, saya mau masuk surga dengan amalku. Maka Allah timbang nikmat yang Allah berikan berupa mata dengan amal perbuatannya. Ternyata lebih berat nikmat berupa mata. Itu bukti bahwa rahmat Allah jauh lebih berat. Dan belum bisa manusia itu masuk surga dengan amalnya saja, tapi dengan rahmatnya Allah Taala. Dan rahmat Allah digapai dengan banyak beramal. Tentu amal yang soleh, yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, saudara kaum muslimin rahimani, orang ini dia tidak menghitung-hitung apa yang dia lakukan di dunia. Ternyata kalau seandainya saja dia menghitung apa yang telah dia lakukan di dunia, dia tidak akan bangga dengan apa yang telah dia lakukan berupa amal. Itu baru sedikit. Faedah yang berikutnya, khafilah rahimani, Allah beriman kepada yaumul qiyamah ini mengingatkan kepada kita sekecil apapun yang kita lakukan itu ditimbang. Bahkan ada manusia yang masuk surganya Allah karena sebab duri di jalan. Dia sudah lupa apa yang diamalkan. Kemudian Allah mengatakan, masuklah surga dengan rahmatku. Kemudian laki-laki ini berkata, apa yang membuat saya bisa mendapatkan rahmatmu? Allah tunjukkan. Beratnya timbangannya itu karena sebab dia pernah melewati sebuah jalan, menyingkirkan duri karena dia takut duri itu akan mengenai kaki saudaranya. Dia khawatir duri ini akan mengenai kulit dari saudaranya. Dia ambil. Allah menjadikan itu timbangan keberatan, lalu Allah masukkan di dalam surga. Maka saudara kaum muslimin, setiap amal kita ditimbang oleh Allah. Jangan kita merasa bahwa masih panjang usia kita, masih bisa menambah amal perbuatan kita. Kenyataannya manusia makin tua, makin sulit amalnya. Makin sedikit kegiatan kebaikannya. Sebab itu jangan menunda amal. Yang ketiga, beriman dengan yaumil qiyamah yang tadi kita sebutkan. Maka ini akan memberikan kepada kita semangat dalam beribadah. Beribadah sesuai sunnah Nabi SAW menjadikan sebab kita bertemu dengan Nabi di Telaga Hud. Dan peringatan bagi mereka yang berbuat bid'ah. Kalau mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik, maka Allah mengatakan watahsabuna anna wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menganggap seolah-olah yang mereka lakukan itu sebuah kebaikan, tapi ternyata bukan. Yang mereka lakukan itu sesuatu yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ini membuat mereka terusir di Telaga Haun. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang teliti dalam kehidupan kita dan berhati-hati untuk senantiasa memilih amal yang baik dan tidak merasa lelah dalam beramal dengan amalan kebaikan. Semoga Allah tidak haramkan kita telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan telaga Haud, dan semoga Allah memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.